Və bizim növbəti mövzumuza keçid alırıq. Azərbaycan miqrasiyasının görünməyən tərəfləri. Azərbaycan Miqrasiya Mərkəzinin rəhbəri Əlövsət Əliyev qonağımızdır. Hər vaxtınız xeyir, Əlövsət bəy.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Və Miqrasiya Mərkəzi alternativ hesabatla çıxış edib bugün və biz həmin hesabatın rəsmi rəqəmlərdən nə ilə fərqlənəcəyini soruşacaq. Və növbəti yarım saatda da bayram əhval-ruhiyyəsi içində keçəcək söhbətimiz folklorşinas Atəş Əhmədovla yel çərşənbəsi barədə söhbət açacaq. SMS xəttimiz 050-744-1017 telefon nömrəmiz 436-77-41 elektron ünvanımız efir@azadlikradiosu.az-dır. İsmarçılarınızı yazın. Beləcə, Əlövsət bəy, bugün siz hesabatınızı yayımlamışsınız və bilmək istəyərdim ki, Azərbaycanda miqrasiya problemləri ilə bağlı diqqəti çəkən nə olub ötən il ərzində ki, bu sizi belə bir hesabatla çıxış etməyə vadar edib?
Azərbaycan son bir neçə il ərzində miqrasiya siyasətini sərtləşdirmək istiqamətində siyasət davam etdirir, fəaliyyətini davam etdirir və siyasətin sərtləşməsi
bu yaxşıdır ya pisdir?
İnsan hüquq və azadlıqlarının kobud surətdə pozulması ilə həyata keçirilir. Bu bir neçə istiqamətdə həyata keçirilir, amma mən ilk növbədə bəzi rəqəmləri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. 2009-cu ildə bizə 4974 müraciət daxil olub. Onlardan 60%-ə qədərini Azərbaycan vətəndaşları təşkil edir və onlar ölkədən getmək üçün müraciət ediblər. Ölkədən getmək istəyənlər noyabr-dekabr aylarında xüsusilə fəallaşmışdı və artmışdı. Yerdə qalanların Gürcüstan, Rusiya, Bosniya və Hersegovina, İran, Pakistan, Əfqanistan, Çin, Bangladeş vətəndaşları təşkil edir. Eyni zamanda xaricə getmək istəyənlərin 71%-ni ABŞ, Kanada və Şengen müqaviləsində daxil olan ölkələrə getmək arzusunda olan insanlar təşkil edir. Və xaricə nə üçün getmək istəyirsiniz sualına 31%-i Azərbaycanda normal iqtisadi fəaliyyət üçün normal şəraitin olmadığı və korrupsiyanın həddən artıq yüksək olmasını göstərir. 31%-i 19%-i ailə birləşməsi ilə bağlı gedir, 14%-i ölkədə mükəmməl təhsilin olmadığını göstərir və uşaqlarına təhsil vermək üçün xaricə getmək istəyini bildirirlər. Digərləri isə bəziləri ümumiyyətlə heç bir səbəb göstərmədən sadəcə Azərbaycanda yaşamaq istəmədiklərini bildirirlər. Müşahidə olunan problemlər nədədir və miqrasiyanın siz əvvəldə dediniz görünməyən tərəfləri? Vətəndaşlıq sahəsində ciddi problemlər var, vətəndaşsızlıq sahəsində ciddi problemlər var. Ölkədən çıxarma, deportasiya ilə bağlı çox ciddi problemlər Azərbaycanda yaşanmaqdadır. Eyni zamanda daha insan alverinə qarşı mübarizə sahəsində problemlər var və əməkçi miqrantların Azərbaycan Respublikasında problemi var. Ən nəhayət sonda Azərbaycan Respublikasında məskunlaşmış 50 min axsıqa türkünün problemləri bu gün də davam etməkdədir. 2009-cu ildə 116 nəfər Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığına qəbul edilib, 121 nəfər isə vətəndaşlığına xitam verilib. Son illərdə bu ən aşağı rəqəmdir. Bu onunla bağlı deyil ki, Azərbaycanda vətəndaşlığa qəbul olmaq istəyən yoxdur. Bu onunla bağlıdır ki, sadəcə olaraq Daxili İşlər Nazirliyindən Azərbaycanda uzun illər öncə, 10-15 il öncə daimi yaşamaq statusu almış şəxslər 5 ildən sonra Azərbaycanda vətəndaşlıq üçün müraciət edir və bugün Dövlət Miqrasiya Xidməti hər vəhsindən o müraciətləri geri qaytarır. Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən Azərbaycanda daimi yaşamaq hüququ almış şəxslərin müraciətlərin qəbul eləmir, hətta vətəndaşlıq üçün qəbul eləmir. Bundan başqa çox böyük problem odur ki, kimin doğum haqqında şəhadətnaməsində Azərbaycan Respublikasında doğulmadığı qeyd edilibsə, Rusiyada, Ukraynada, Belarusda istəyir vaxtı bilirsiniz, həmin şəxslərə Azərbaycanda şəxsiyyət vəsiqəsi verilmir və qeyd olunur ki, siz Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı deyilsiniz. Şəxsiyyət və daxili işlər orqanları müvafiq strukturları tələb edir ki, gedin Dövlət Miqrasiya Xidmətindən arayış gətirin ki, siz Azərbaycan vətəndaşısınız. Qanunun vətəndaşlıq haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunun vətəndaşlıq Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının vətəndaş kimi tanıdığı şəxslərdən Dövlət Miqrasiya Xidmətinin arayışı tələb olunur. Bu çox eybəcər bir şeydir. Və bundan yüzlərlə, minlərlə insanlar əziyyət çəkirlər.
İndi o adamlar ki, şəxsiyyət vəsiqələri var.
O adamların ki, doğum haqqında şəhadətnaməsində doğum yerləri Azərbaycan göstərilməyib. Deyək ki, Özbəkistanda doğulub, 2 aylığında gəlib Azərbaycana. Gürcüstanda doğulub, 1 aylığında gəlib Azərbaycana. Sadəcə ana istəyib uşağın Rusiyada getsin, doğsun. Gedib Rusiyada doğub, doğum şəhadətnaməsi qayıdıb gəlib, indi uşağın 16 yaşı olur. Gedib doğum şəhadətnaməsi şəxsiyyət vəsiqəsi almağa, deyirlər sən Azərbaycan vətəndaşı deyilsən. Get dövlət miqrasiya xidmətindən arayış gət ki, sən Azərbaycan vətəndaşı.
Valideynlərin hər ikisi
Azərbaycan vətəndaşı. Yəni vətəndaşlıq haqqında qanunun tələbinə görə 14 yaşı tamam olmayan şəxslərin valideynlərinin vətəndaşlığı dəyişdikdə avtomatik uşaqların da vətəndaşlığı dəyişir. Hətta bu şəxslərin valideynləri bir vaxtlar Azərbaycan vətəndaşı olmasa da belə, indi həmin şəxslər 16 yaşı tamam olanda valideynlərin şəxsiyyət vəsiqəsini verir özünə şəhadətnamə almaq üçün, əgər verirsə, bu problem olmalı deyil və həmin şəxslər şəxsiyyət vəsiqəsi ilə təmin olunmalıdır. Başqa bir çox ciddi problemlərdən biri vətəndaşsızlıqla bağlıdır. Azərbaycanda 1954 nəfər vətəndaşlığı olmayan şəxs var, rəsmi. Qeyri-rəsmi isə, bunların sayı 50 minə yaxındır. Yəni, 50 minə yaxın şəxs Azərbaycan Respublikasının ərazisində şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd olmadan və yaxud da keçmiş SSRİ pasportları ilə yaşayırlar. Dəfələrlə biz hər gün onlarla məktub ünvanlayırıq Daxili İşlər Nazirliyinə, Dövlət Miqrasiya Xidmətinə, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin icra aparatına və xahiş edirik ki, bu problemlər aradan qalsın. Amma bu sənədsiz insanların sənədlə təmin olunması istiqamətində çox təəssüf ki, heç bir tədbir görülmür. Eyni zamanda sənədsiz insanlar əmək müqaviləsi bağlaya bilmir, notarial qaydada təsdiq olunmuş müqavilələr bağlaya bilmir, pensiya təminatını həyata keçirə bilmir, ümumiyyətlə heç yerdə qeydiyyatda deyil, onların əleyhinə törətdiyi cinayətlər, onlara qarşı törədilmiş cinayətlər, polisə ərizə ilə müraciət edə bilmir, bütün proseslərdən qorxur ki, mənə deyəcəklər, niyə sənədin yoxdur, özünə təzə problem yaradacaq. Amma Azərbaycanda bunların sayı, mən bayaq dediyim kimi, 10 minlərlədir. Ölkə ərazisindən çıxarma sahəsində ciddi problemlər var. Barəsində ölkə ərazisindən çıxarma, əvvəla məhkəmələr tərəfindən qərar qəbul olunmalıdır ölkə ərazisindən çıxarma. Bu belə deyil. Daxili İşlər Nazirliyi də, Dövlət Miqrasiya Xidməti də, digər dövlət orqanları da ölkədən çıxarma haqqında qərar qəbul eləyirlər. Təbii bizim qanunvericilik buna imkan verir. Amma qanunvericiliyin buna imkan verməsi özü mürtəci bir şeydir. Çünki ölkədən çıxarma haqqında qərarı, deportasiya haqqında qərarı ancaq məhkəmə çıxarmalıdır. Bundan başqa mən sizə bir şey deyim. Valideynlərindən, ailə üzvlərindən biri Azərbaycan vətəndaşı olan şəxslərin ölkədən çıxarılması ilə bağlı hər gün qərar qəbul olunur. Amma hətta cinayət məcəlləsində əlavə cəza kimi ailələrindən biri Azərbaycan vətəndaşı olan şəxslərə ölkədən çıxarma cəzası tətbiq olunmur. Yəni cinayət məcəlləsi cinayət əməli kimi nəzərdə tutmayan hətta əməli, yəni qanun birbaşa yazır ki, kimlərə bu ölkədən çıxarma cəzası tətbiq oluna bilməz. Valideynlə, ailə üzvlərindən biri Azərbaycan vətəndaşı olanlara. Amma ailə üzvlərindən biri yox. Ailə üzvlərinin hamısı Azərbaycan vətəndaşı olan yüzlərlə əcnəbi kimi gəlmiş şəxslərə ölkədə barəsində ölkədən çıxarma ilə bağlı qərarlar qəbul olunur. Və yaxud da həyat yoldaşı Azərbaycan vətəndaşı olmuş şəxslərə Azərbaycanda daimi yaşamağa icazə almaq ümumiyyətlə çox ciddi problemdir. Daha çox problemlərlə rastlaşan əməkçi miqrantlardır. Bu yaxınlarda bir sıra kütləvi informasiya vasitələri futbolçularla bağlı problemləri qaldırmışdı. Amma Azərbaycanda Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin məlumatına görə Azərbaycanda 5000 əcnəbi əmək fərdi əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün icazə alıb. Amma Azərbaycanda 50 mindən çox əməkçi miqrant var.
Hardan bilirsiniz bunu?
Hardan bilirəm. Təkcə Seyirbazda 1500 əcnəbi işləyirdi. Bugün Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə, Azərbaycan Respublikasının ərazisində 49.254 nəfər əcnəbi qeydiyyatdan keçib. 49.254 nəfər Daxili İşlər Nazirliyində qeydiyyatdan keçib. 30 gündən artıq yaşayan əcnəbi. Bunlar hamısı əmək fəaliyyəti ilə məşğul olandı. hamısı Gürcistandan gələn kim işləmir, Özbəkistandan gələnin hansı işləmir, hamısı əmək fəaliyyəti ilə bu və ya digər formada məşğullanlardır. Və hamısı şəffaf sektorlarda əmək fəaliyyəti ilə məşğuldur. Heç birinin əmək müqaviləsi yoxdur. O şəxslərin əmək müqaviləsi var ki, onlar Azərbaycanda fərdi əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün icazə sahibidirlər. İcazə alıblar. Başqa əcnəbilər nə iş görə bilər ki? İşsiz adam var Azərbaycanda, əcnəbi ola bilməz.
Və hər bir əcnəbinin bir illik işçi vizası alması üçün nə qədər rüsum tələb
olunur? İşə götürən 1000 manat rüsum ödəməlidir.
1000 manat rüsum.
Əgər
bu deməkdir ki,
50 min nəfər üçün 1000 manat rüsum ödənilsəydi Azərbaycana,
50 milyon manat.
50 milyon manat idi. Bu çox böyük məbləğdə bir puldur. Və bu hər il Azərbaycanda dövlət büdcəsindən gizlədilən rəqəmlərdir. Yəni dövlət büdcəsində təkcə bir şey deyim sizə. 2006-cı ilin dekabr ayından Serbas firması Azərbaycan Respublikasına 1500 əcnəbini gətirib işlədirdi. 1500 əcnəbinin işə götürülməsi üçün hər birinə 1000 manat dövlət rüsumu ödəməli idi. Eyni zamanda əmək müqaviləsi bağlamalı idi və əmək müqaviləsinə görə 22% və s. və s. və s. ödəməli idi. O dövlət sosial müdafiə fonduna və s. xərcləri üçün ödəməli idi. Bu 9 milyondan çox məbləğdə puldur. Deməli, Azərbaycan bir serbaz təkcə Bosniya və Serbiyadan olan vətəndaşları Azərbaycana gətirib işlətməklə 9 milyon 900 min AZN dövlət büdcəsindən pul gizlədir. Və bununla bağlı biz dəfələrlə bu rəqəmləri göstərməklə, hesablamaqla dövlət orqanlarına müraciət etmişik. Amma təəssüf ki, yəni 2009-cu ildə də bu sahədə uğur əldə edə bilmədik. Başqa bir məsələ üzərinə dayanmaq istəyirəm. İnsan alveri faktı ilə bağlı. İnsan alverinin qurbanları əsasən miqrantlar olur Azərbaycanda. Bunlar deyək ki, Azərbaycan, siz müşahidə edirsiniz. Daxili İşlər Nazirliyi regionlarda reydlər keçirilir, Bakı şəhərində reydlər keçirir və Bakı şəhərində keçirdiyi reydləri deyək ki, barlarda reydlər keçirir, girir barlara, qızları yığışdırır, gətirir insan alverinə qarşı mübarizə idarəsində kişiləri azad buraxır. Yəni, bu qəbul olunmuş bir vərdiş formasında da az qala. Yəni, bu cür insan alverinə qarşı mübarizə bu cür olmalı deyil. Eyni zamanda insan alverinə qarşı mübarizəni çalışırlar, ancaq Azərbaycanın sərhədlərindən kənara aparılan şəxsi qurban kimi qəbul eləsinlər. Ölkə daxilində insan alverinin qurbanı olmuş şəxslərə isə deyək ki, fahişəliyə cəlb etmə kimi tövsif olunur. Halbuki bu qanunsuz bir şeydir. Və insan alveri həm ölkənin daxilində ola bilər, həm xaricində ola bilər. Nə olsun, insan alveri cinayəti transmilli cinayətkarlıqdır. Amma bu demək deyil ki, ölkənin daxilində kimsə insan alverinin qurbanına çevrilə bilməz. Yəni bu ciddi problemdir hələlik Azərbaycanda. Bunu aşmaq, bunu keçmək mümkün deyil. Mən başqa bir problemi də nəzərinizə çatdırım. Sonra axışqa türkləri ilə bağlı. Bilirsiniz, 92-ci il yanvar ayının 1-nə qədər Azərbaycan Respublikasında 50 minədən çox axışqa türkü məskunlaşmışdı və Gürcistanın götürdüyü öhdəliyə görə onların Gürcistana qayıdışı barədə proqram qəbul olunub, hətta Gürcistan qanun da qəbul olundu. Amma indi o ərizələri Azərbaycanda toplayıb Gürcistana aparan vətən cəmiyyətinin sədri İbrahim Borhanov və İbrahim Məmmədov, iki İbrahimlər, Gürcistan Respublikası tərəfindən arzu olunmaz qonaq hesab ediliblər. O ərizələri ora aparmalı olan şəxsləri Gürcistana buraxmırlar. Yəni, bu da Azərbaycanda məskunlaşmış bu qrupun hüquqlarının çobud surətdə pozulmasıdır və bu pozuntu davam edir. Hələlik bu qədər.
İndi konkret olaraq detallı bu məsələləri şərh etmənizi istəyərdik. Birinci, bu 50 min miqrantın qeydiyyatdan yayınması ilə, yəni əmək miqrantı kimi qeydiyyatdan yayınması ilə bağlı. Amma əslində, yəni o 1000 manatlıq rüsum tətbiq etməsi Azərbaycanın bu kifayət qədər böyük məbləğdir işə götürən şirkət üçün və ümumiyyətlə bəzi adamlar hesab edir ki, əgər bu məbləğ aşağı salınsa, onda bu işdə şəffaflıq ilə arta bilər. Sizcə çıxış yolu nədir? Yəni, niyə artıb? Və keçən illə müqayisədə rəqəmlər, bax, bu yayınma rəqəmləri nə qədər dəyişib?
Mən isə bilmirəm, rüsumun azaldılması, artırılması. Əvvələ çox əmək miqrasiyası haqqında qanun çox normal qanundur. Əgər əcnəbi Azərbaycana işə götürən daha mükəmməl mütəxəssis işə götürürsə, bunun üçün dövlətə pul ödəməyə normal haldır. Bu həm də əmək Azərbaycanın əmək bazarının əcnəbi işçi qüvvəsindən qorunmasına kömək edir. Problem ondadır ki, bu şəxslər hamısı işləyir və Azərbaycanda qəribə vərdiş yaranıb. İşə götürən elə o pulu əcnəbinin özündən alır. Bir aylıq, iki aylıq maaşını tutur və oradan o pulu ödəyir, keçir təşkilatın hesabına, təşkilatın hesabından da ödəyir. Bu, indi bu işə götürənlə işçinin öz problemidir. Amma mən hesab edirəm, etmirəm ki, dövlət rüsumunun azaldılması bu sahədə şəffaflığı təmin edəcək. Çünki dövlət rüsumu rol oynamır burada. Burada o müəyyən olunmuş işin, əcnəbiyə verilən işin Azərbaycan vətəndaşının həmin işə ehtiyacı olmamasını işə götürən sübut etməlidir. Sübut etməlidir ki, bu vəzifəyə mən ancaq əcnəbini götürməliyəm. Ona görə ki, bunu Azərbaycanda bacaran ikinci bir şəxs yoxdur. Azərbaycan vətəndaşı yoxdur. Yəni, burada prinsip bunun üzərində qurulub və bu da normal bir şeydir. Sadəcə olaraq 60 minə yaxın, 50 minə yaxın əməkçi miqrantın Azərbaycanda dövlətin rəsmi işə götürülməməsi digər məsələlərdən qaynaqlanır. Deyək ki, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı ilə nikahda olan şəxs Azərbaycanda fəaliyyət göstərmək üçün, əmək fəaliyyəti göstərmək üçün fərdi icazə almalı deyil. Sadəcə ona Azərbaycanda yaşamaq üçün icazə verilməlidir və o gedib 1000 manat ödəməli deyil. Elə aldığı icazəyə görə gedib işləməlidir. Yəni bu məsələlərə kompleks yanaşma yoxdur Azərbaycanda və ona görə də bütün bu problemlər davam etməkdədir.
Bəs korrupsiya nə qədər rol oynayır burada?
Təbii ki, əsas rolu korrupsiya oynayır. Mən sizə bir şey deyim. Bu ayın 4-ü, yoxsa 3-ü Daxili İşlər Nazirliyinin Qanunsuz Miqrasiya Qarşı Mübarizə İdarəsinin əməkdaşları 6-7 nəfər masaj salonlarının birindən, Çin masaj salonlarının birindən 6-7 nəfər o masajçıları Çin xanımların götürüb aparmışdı qanunsuz miqrasiya qarşı mübarizə idarəsinə. Və bizim işçilər getdi ora o xanımlarla görüşsün, bunlar bir cinayətin qurbanıdır, qurbanı deyil. Problem ondadır ki, o masaj salonu kimə məxsusdur, o adamı dəvət eləmirlər. Onu kim maliyyələşdirir, onu dəvət eləmirlər. O kimin adınadır, onu dəvət eləmirlər. Yəni, o masajçıdan, o Çin vətəndaşını tutub aparırlar birinci, o xanımları aparıb yığırlar ora, 3 gün, 4 gün, 5 gün saxlayırlar və gözləyirlər ki, bunu işə götürən kimdir, gəlsin, sonra buraxar.
Bəs yəni, qanun qarşısında korrupsiya. Cavabdeh kimdir? İşə götürən yoxsa işçi?
Təbii işə götürən, ümumiyyətlə işçini dəvət eləməli deyirlər. Ümumiyyətlə işçidən söhbət eləyə bilərlər, pasportun var, yoxsa yoxdur. Yoxsa get pasportu gətir, şərait yaratmalılar, get pasportu gətir. Yoxsa əvvəl tutub aparıb salırlar içəri, sonra deyirlər, pasportun varsa zəngirə kimsə gətirsin. Təbii işə götürən olmalıdır. Bütün məsuliyyət də və qanunverici də məsuliyyət məsələsini işə götürənin üzərinə qoyub. Və işə götürən, əgər eyni zamanda işə götürən, əgər əmək müqaviləsi olmadan kimisə işlədirsə, onun üçün də 30 mindən çox, 30 min azeyindən çox cərimə müəyyənləşdirilib. Amma il ərzində belə cərimələr neçə nəfərə tətbiq olunur? 2, 3 və yaxud da 1 nəfər. Artıq heç kimə tətbiq olunmur. Yəni, bu da ölü doğrulmuş qanundur. Deyə, ötən il 2008-ci ildə 5 fakta görə tətbiq olunmuşdu o cərmə. 2009-cu ildə ümumiyyətlə gizlədilər. Statistikanın Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi açıqlamadı və bilmədik. Belə bu cərmə kiməsə tətbiq olunub, yoxsa tətbiq olunmayıb. Hansısa müəssisəyə işə götürənə tətbiq olunub, olunmayıb. Hətta Serbazla bağlı biz 10 dəfədən çox məktub yazdıq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinə ki, bunlar heç olmasa cərmə olunmalıdırlar. Cərmə də eləmədilər və bizə cavab yazdılar ki, mühüm obyektlərin, mühüm xüsusi əhəmiyyətli obyektlərin tikintisinə onlar cəlb edildiyinə görə onlara müstəsna hal kimi icazə verilir.
Buna haqqı var?
Heç kimin haqqı yoxdur.
Yəni, qanunvericilik?
Elə müstəsna şey nəzərdə tutmayıb qanunvericilik.
Və bu hansı obyektlərdir ki, xüsusi əhəmiyyətli obyektlər?
O, onların işlədikləri obyektlər Səadət Sarayıdır Bakıda.
Bu strateji obyektdir.
Bilmirəm, tarixi obyektdir. Kür Olimpiya mərkəzidir, Buta sarayıdır. 28 maydakı ticarət mərkəzidir. Başqa bir aeroport yolunun üstündəki başqa bir ticarət mərkəzidir. Yəni burada strateji əhəmiyyətli obyektlərdən söhbət gedə bilməz. Sadəcə onlar mühüm əhəmiyyətli mütəxəssislər olduğuna görə güya ki, Azərbaycana gətiriblər, amma elə bir şey yox.
Həmin şəxslərin Azadlıq Radiosunda da var idi həmin reportaj, onların qalma şəraiti və burada insan... Bu da insan alveri halı olduğu təsdiqləndi mi? Yəni,
bugün Bosniya və Hersegovinada cinayət işi başlanılıb. Bizə daxil olan son məlumata görə onlar Azərbaycan Respublikasının əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmağa gətirənlər barəsində. Amma Azərbaycan Respublikasında hələlik danışıqlar gedir, amma həmin fakta görə cinayət işinin başlanılmasından ayrı ola bilməmişik. Baş prokurorun hərəkətsizliyindən, yəni cinayət barədə məlumat vermişdi, cinayət işi başlamalı olduğu halda bunu etməmişdi. Səbail məhkəməsində müraciət etmişdi. Bizim iddia təmin olunmadı. Apellyasiya şikayəti verdi. Yenə təmin olunmadı. Biz hesab edirik, Avropa İnsan İndi hazırda yuxarı məhkəmələrə şikayət hazırlayırıq. Biz Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə qədər o işi apara biləcəyik.
Və ikinci bir məsələ bu xüsusilə də əcnəbi işçilərlə bağlı olan problem. Problemlə qarşılaşan çox kifayət qədər geniş sayda bir zümrə var, böyük geniş sayda adam var. Bunlar Gürcüstan vətəndaşı olan azərbaycanlılardır. Və onlar Azərbaycanda gəlib, yəni bax heç əslində gürcü dilini bilmədikləri üçün Gürcüstanda iş almaq imkanları da məhdud olur və əsasən Azərbaycana gəlib Azərbaycanda işləməli olurlar. Və onlar belə qanunsuz statusda olmalarından şikayətlənirlər, tez-tez müraciətlər olur bizə də Gürcüstan vətəndaşlarından. Bu insanların yəni hansısa müstəsna haqqı var mı? Yəni onların işə götürülməsi ilə bağlı hansısa müstəsna haqlar verilir mi işə götürənlərə?
Problem ondadır ki, Gürcüstan Respublikasından Azərbaycan Respublikasına gələnlərin böyük əksəriyyətinin ailə üzvlərindən biri və yaxud da valideynləri və yaxud da uşaqları Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarıdır. Bu fakt özü həmin şəxsə Azərbaycanda yaşamaq hüququ verən fakt.
Amma eləsi də özü... var ki, deyil.
Yox, yəni bu faktın özü Azərbaycanda kim Azərbaycanda müvəqqəti yaşamağa icazə ala bilirsə, İmmigrant statusu almağa bu əsaslara görə icazə ala bilirsə, o da fərdi əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün fərdi icazə almalı deyil. Elə o icazənin o icazə müvəqqəti yaşamaq üçün icazə onun əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün əsasdır və o digər bir sənəd almalı deyil. Və həmin sənəddən gedib təəssüflər olsun ki, bəzən işə götürənlər bu məsələləri bilmirlər, bəzən heç o emigrantın özü də bilmir. Orada qalır Gürcüstandan gələnlərin çox az bir hissəsi ki, deyək siz deyən kimi, Gürcüstanda ailə üzvü yoxdur, heç kimi yoxdur, sadəcə özü gəlib Azərbaycanda əmək fəaliyyətinə məşğul olmaq istəyir. Bəli, həmin şəxslərin hər biri üçün fərdi icazə alınmalıdır əmək fəaliyyətinin sosial müdafiəsi nazirliyi ilə. Azərbaycanda Gürcüstanlılar gələnlərə qarşı sərt bir siyasət mövcuddur, amma mən hesab edirəm Azərbaycan Respublikası 10 illərdir, 10-15 ildə Azərbaycanda məskunlaşmış şəxsin Gürcüstana məcburi surətində qaytarılmasından çox, bugün Gürcüstanda olanların Azərbaycan axınının qarşısında alınması sayəsində siyasətin qursa daha yaxşı olur.
Və yenə də bu İrandan gəlmiş və İrandan gəlmiş azərbaycanlıların burada məskunlaşması və sənədləşməsi ilə bağlı məsələlər hər zamanki kimi mövcuddur. Və bir müddət artım var idi onların sayında 2006-2007-ci illərdə. İndi necədir vəziyyət? Yəni?
Azərbaycan Respublikasında bilirsiniz, Azərbaycan vətəndaşlığı haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda da, immiqrasiya haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda da milli mənsubiyyətinə görə azərbaycanlı olan şəxslərə üstün hüquq nəzərdə tutulmayıb. Deyək ki, İsraildə belə qayda var, Rusiya Federasiyasında belə qayda var, Ermənistanda belə qayda var. Milli mənsubiyyətinə görə deyək ki, erməni olanlar sadələşdirilmiş qaydada Ermənistanın vətəndaşlığını əldə edə bilərlər və s. Azərbaycan milli mənsubiyyətinə görə üstün hüquq nəzərdə tutmayıb. Və bunu mən normal baxıram. Təbii İran İslam Respublikasından da, Gürcüstandan da, yəni daha çox azərbaycanlıların, etnik azərbaycanlı olanların Azərbaycan axını digər ölkələrlə müqayisədə güclüdür. Bu il İran İslam Respublikasından axının gücü hiss olunmayıb. Bu il İran İslam Respublikasından daşınmaz əmlak üçün müraciət edənlərin sayı əvvəlki illərlə müqayisədə qismən artıb.
Yəni daşınmaz rəqəmlərlə bunu dəqiqləşdirə bilirsiniz?
bizə yardım almaq, mənim dəqiq yadımda deyil, neçə yüzsə insan Azərbaycanda daşınmaz əmlak əldə etmək üçün onlar yəni hüquq məsələlərlə maraqlanıblar. Hansı formada əldə edə bilərlər, əldə edə bilərlər, bilməzlər. Qanun buna nə formada icazə verir? Bax, bu məsələlərlə bağlı müraciət edənlər olur bizə və əvvəlki illərlə müqayisədə bunların sayı artıb. Daşınmaz əmlak üçün daşınmaz əmlak əldə etməklə bağlı hüquqları öyrənmək üçün müraciət edənlərin sayı artıb.
Və eyni zamanda siyasi mühacirətlə bağlı vəziyyət necədir? Azərbaycana və Azərbaycandan siyasi mühacirət.
Azərbaycan Respublikasında qaçqın statusunun verilməsi çox məhdudlaşdırılıb. Xüsusilə bu funksiyanı təkcə Azərbaycan hökuməti, yəni indi qaçqın statusunun verilməsi ilə bağlı Dövlət Miqrasiya Xidmətinin qaçqın statusunu müəyyənləşdirmə departamenti məşğul olur. Eyni zamanda BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığında da Azərbaycan Respublikasında bu təşkilat da mövcuddur və həmin təşkilatın da himayəsində çeçenlər, əfqanlar və s. var. Azərbaycan Respublikasında qaçqın statusunun verilməsi olduqca çox ciddi bir problemdir və hər vətəndən qaçqın statusuna müraciət edənlərin əsaslı olub-olmaması kifayət qədər araşdırılmadan bəzən rədd cavabı verilir. Qaçqın statusu almaq üçün müraciət edənlərin demək olar ki 60-70% qəbul olunmuş qərarlarda məhkəmələrə şikayət verirlər. Azərbaycandan xarici axın isə əvvəlki illərlə müqayisədə mən deməzdim azalıb, xüsusilə Fransa, Almaniya, Kanada, İsveç kimi ölkələrə, Avstriya kimi ölkələrə Azərbaycandan gedən qaçqınların sayı elə stabil olaraq qalmaqdadır və azalmayıb. Ola bilsin uzun illər orada yaşayanlar, müraciət edənlər sayı, yəni ki bu azalma müşahidə olunmayıb və mən çıxışımın əvvəlində də dedim sizə, xüsusilə noyabr-dekabr ayında Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarından ölkəni tərk etmək arzusunda olanlar daha çox olub 2009-cu ilin noyabr-dekabr aylarında.
Bu yerdə bir dinləyici Zamin Şəkidən yazır ki, salam Xədicə xanım, bu iqtidar ölkəni elə vəziyyətə salıb ki, artıq bu ölkədə yaşamaq çox çətindir. İqtisadi vəziyyət bir qırağa dursun, kütləvi şəkildə vətəndaşların hüququ pozulur. Rüşvət, anarxiya, özbaşınalıq bu milləti təmiz bezdirib. Bilmirəm, amma mövzuya nə dərəcədə dəxli var.
Sırf miqrasiya məsələ olan məsələlərdəndir. İnsanların ölkədən tərk etməsinə əsas olan. Azərbaycana bir məsələyə toxunmadım. Azərbaycana əvvəlki illərlə müqayisədə göndərilən pulların da sayı xeyli azalıb. Deyək ki, kənd rayonlarında yaşayan əhalinin 60%-nin büdcəsinin formalaşmasında miqrantların rolu var. Rusiya Federasiyasında xüsusilə yaşayan miqrantların, Qazaxıstanda yaşayan miqrantların rolu var. Bu da təxminən 18-20% əvvəlki illərlə müqayisədə azalıb. Bu azalma var.
Bu nə ilə bağlıdır? Qeyri-leqal yollarla pul ötürmələr sadəcə artıb, yoxsa?
Sadəcə iqtisadi həmin ölkələrdə baş verən iqtisadi krizislə bağlıdır. Və Rusiya Federasiyasında biz təxminən 34-35 nəfərlə sorğu aparmışdıq. Nə üçün iqtisadi işsizlik mövcuddur, Azərbaycana qayıtmırsınız? Onların bir mənalı cavabları belə idi ki, işsiz də olsa Rusiya Federasiyasında yaşamaq daha rahatdır. Rusiya Federasiyasında uşaqlara təhsil vermək daha rahatdır. Və Rusiya Federasiyasında minimum yaşayış üçün tələb olunan vəsait Azərbaycandan daha az tələb olunur. Rusiyada bu baxımdan yaşamaq daha rahatdır. Ona görə Rusiyaya qayıtmaq niyyətində, Azərbaycana qayıtmaq niyyətində deyilir.
Və son sual, mən bilmirəm, bu situasiyaya necə şərh verə bilərik? Biz kifayət qədər mi burada məlumat? Bizim bir tanış Ermənistan vətəndaşı olduğuna görə onlara böyüyəndə şəxsiyyət vəsiqəsi verilmirdi. Bu barədə fikrinizi bilmək istərdim.
Yəni, deməli, uşaq olan Azərbaycan Respublikasına gəlib, bayaq mən dediyim kimi, indi doğum yeri Ermənistan göstərildiyinə görə yəqin 18-20 yaşı tamam olub indi də Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığın pasportstul da yəqin ona deyib ki, buyurun gedin Dövlət Miqrasiya Xidmətindən arayış alın ki, siz Azərbaycan vətəndaşısınız. Dövlət Miqrasiya Xidməti də onun Azərbaycanda doğulmadığını nəzərə alıb arayış verir ki, siz Azərbaycan vətəndaşı deyilsiniz. Əgər bizim həmin şəxs bizə təşkilata müraciət etsə, biz ona kömək eləyib Azərbaycan vətəndaşlığının əldə edilməsinə kömək edə bilərik. Çünki o yəqin ki, valideynləri ilə Azərbaycana gəlib və gələndə 14 yaşından az olub yaşı. O əslində qanunun digər maddələri onu Azərbaycan vətəndaşı kimi tanıyır.
Və qaynar xəttiniz ya telefon?
498-91-74, 498-09-72, həmişə işdə idi, həmişə açıldı və həmişə də mütəxəssislər cavablandırmağa hazırdı.
Təşəkkür edirəm Əlövsət bəy, bugün gəldiyiniz üçün və maraqlı məlumatlar üçün və ölkəyə gələn də çoxdur, gedən də çoxdur, gedəndə də haqqı pozulan da çoxdur. Belə, mənim anladığım bu qədər oldu.
Təşəkkür edirəm, dəvət üçün çox sağ olun.